scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane. Ne dorim cu acest prilej să înțelegem care ar trebui să fie relațiile dintre noi ca și credincioși în cadrul bisericii. De ce spun acest lucru? Pentru că Pavel folosește o ilustrație atât de profundă, atât de valoroasă, la îndemâna tuturor, și anume ilustrația trupului, mădularele trupului, credincioșii bisericii. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit.
Bine v-am regăsit.
Vă întreb, de ce o astfel de ilustrație în contextul darurilor duhovnicești?
Cred că ilustrația aceasta este inspirată și Apostolul Pavel nu o folosește doar pentru că îi place lui această imagine, ci pentru că Dumnezeu a hotărât ca în mintea oamenilor să așeze această imagine ca să ilustreze biserica prin ea. Imaginea trupului, a relațiilor care se stabilesc între mădularele trupului, a interdependenței mădularelor, tot ceea ce ține de funcționalitatea unui trup, este ceva care descrie cu acuratețe biserica lui Iisus Hristos, esența Bisericii Domnului Iisus Hristos.
Vom da citire pasajului asupra căruia vom zăbovi și după aceea vom încerca pe rând să surprindem elementele esențiale din fiecare verset sau poate din mai multe versete enunțate. Capitolul 12, 1 Corinteni. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Dați-mi voie totuși să mă opresc aici. Pavel nu spune Biserica lui Hristos, ci spune este Hristos.
Biserica, dacă e trupul lui Hristos, în sens spiritual chiar este Hristos. Dacă vreți, pentru imaginația noastră, biserica este o prelungire a prezenței lui Iisus Hristos pe acest pământ, prin faptul că El, fiind capul, pune în mișcare întreaga biserică, la fel cum capul pune în mișcare trupul. Într-un anume sens, orice parte a organismului uman, fiind controlată de creier, fiind controlată de la centru, reprezintă creierul. Mai mult, există o realitate interesantă din punct de vedere biologic și funcțional, și anume că fiecare mădular al trupului are un corespondent, un homunculus în creier. În felul acesta, cred, biserica îl reprezintă pe Hristos, este Hristos, este modul cum Hristos se apropie de lumea aceasta. Sigur, nu în sensul divinizării bisericii. Este vorba despre o realitate spirituală.
Oricum, de aici derivă multă responsabilitate. Pare să că am uitat acest aspect.
Așa este.
Considerăm de multe ori biserica fiind a noastră, unii ca lideri, alții ca și laici. Considerăm că ne aparține, noi suntem biserica, noi decidem, noi facem tot ceea ce este mai valoros.
Da, este copleșitor sentimentul recunoașterii prezenței lui Hristos în biserică, prin biserică. Mai mult, dacă te gândești că este însăși prezența lui Hristos, lucrul acesta e imposibil să nu te umple cu oarecare teamă sfântă de a nu face ceea ce este nepotrivit pentru Hristos. Dacă putem vorbi despre realitatea prezenței lui Hristos prin cineva, ca persoană, pe baza relației spirituale, Hristos în mine, eu în Hristos, dacă pot să spun că pentru unii oameni, eu ca și creștin, eu ca credincios, pot să fiu poate singurul Hristos pe care celălalt poate să-l vadă, la fel și biserica, la nivel corporativ, îl reprezintă pe Hristos. Responsabilitatea derivă din misiunea solemnă pe care Iisus Hristos și-o asumă atunci când vine pe pământ. Mântuirea omului păcătos.
Aș spune chiar și atunci când dă numele bisericii de trupa lui Hristos?
Da. Biserica are menirea de a aduce pe omul păcătos în prezența lui Dumnezeu. Sigur, atunci când vorbim despre biserică, tot Iisus Hristos, capul bisericii, este cel care face legătura cu Dumnezeu. El este singurul mijlocitor. A nu se înțelege de aici că biserica are un rol haric de împărtășire a harului lui Dumnezeu și că biserica este singurul loc sau singura realitate prin care cineva poate să fie mântuit. Nu cred că lucrul acesta are o fundație biblică. Dimpotrivă, Biblia ne spune că cineva care nu are o biserică locală unde să fie membru, la care să adere, la cărei slujbe religioase să participe, totuși poate să facă parte din Biserica lui Hristos, pentru că biserica nu trebuie să fie privită doar la nivel local. Biserica este în întregime corpul tuturor credincioșilor, toți cei care aderă la Iisus Hristos, cei care răspund chemării lui Hristos de ieșire din lumea aceasta. Asta înseamnă biserica, eclesia, excaleo, chemați afară, toți aceștia reprezintă biserica. În sensul acesta, nu există o dependență fizică de biserică sine qua non. Adică cineva care nu poate să fie membru al bisericii pentru că este izolat undeva.
Vorbiți de cazuri excepționale.
Cazuri excepționale, da? Nu înseamnă că el nu mai are nici o șansă la mântuire. De ce merg pe această linie puțin de extremă? Pentru că există concepția destul de bine înrădăcinată în creștinism, cum că biserica ar fi mântuitoare în sine. Adică devii partea bisericii,
ai numele trecut,
ești trecut în registru, înseamnă că ești mântuit, indiferent ce faci tu. Nu e așa.
Sau dacă nu l-ai, indiferent ce faci tu,
nu poți. Deci sunt două extreme. Am amintit prima extremă, aceea că dacă nu ești scriptic sau fizic în biserică, nu ai nicio șansă. Iar cealaltă extremă este că dacă ești în biserică, fizic vorbind, înseamnă că nu ai nicio șansă să te pierzi.
Privești. Asculți. La fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.
Pretutindeni să audă același ecou. privi slava sa.
Pavel, în acest context și în acest pasaj, se referă cu precădere la o comunitate locală și la relațiile strânse care ar trebui să existe într-o comunitate locală.
Da, este o comunitate locală, este Biserica din Corint. Însă orice comunitate locală face parte din comunitatea mare, familia mare a bisericii.
Versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. De ce în acest context are valoare, pe de o parte, botezul și, pe de altă parte, prezența Duhului Sfânt la acest act și la participarea mea sau intrarea mea în biserică?
Botezul este momentul înfierii când cineva care a fost vândut rob vrășmașului revine la Dumnezeu, devine din nou copil al lui Dumnezeu și în mod oficial îi este declarată apartenența. Botezul nu este un act mistic, este un act simbolic. Deci este ceva concret, ceva ce se întâmplă. Botezul are valențe care, prin realitățile fizice care se întâmplă acolo, amintesc de realitățile spirituale care se întâmplă.
Pentru cine are valoare botezul? Pentru credincios, pentru biserică sau pentru Dumnezeu?
Botezul este un element de legătură între cele trei lucruri menționate de dumneavoastră. Este, pe de-o parte, credinciosul. Pentru credincios este actul nașterii din nou, actul nașterii
neapărat
din nou
atunci,
pus în practică, în așa fel încât să fie vizibil pentru toată lumea. Deci este declararea oficială, este o manifestare concretă a unei realități spirituale, cum spuneam. Întrebarea este foarte bună, dacă atunci, pe moment, se întâmplă și nașterea din nou? Nu cred. Cred că nașterea din nou este o realitate care premerge
și din ea derivă decizia pentru botez.
Și din ea, exact, din ea derivă decizia botezului. Vedeți, nașterea din nou sau înfierea este acea realitate spirituală când Dumnezeu se uită la om, la omul păcătos. Și pentru că omul păcătos crede, nu, aici este accentul pus de Domnul Iisus Hristos, cine crede și se botează, va fi mântuit. Deci, cineva care crede, prin credință, capătă harul lui Dumnezeu. Căci prin har am fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la noi, spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2. Ei bine, atunci când cineva, prin credință, acceptă harul mântuitor, el este născut din nou. Nașterea din nou nu este a noastră. La fel cum, biologic vorbind, copilul nu se naște. Este impropriu spus
că s-a născut.
M-am născut. Că doar nu m-am născut eu pe mine. Am fost născut. Mama m-a născut. În sens spiritual, nu eu mă nasc. Nu pot eu să mă nasc pe mine însumi. Dumnezeu este cel care mă naște. Nașterea din nou este realitatea 100% dusă la împlinire de Dumnezeu. Dar nașterea din nou trebuie să fie dorită. Aici este diferența dintre nașterea biologică și cea spirituală. Nașterea din nou, din moment ce este dorită, râvnită, prin credință, devine o experiență spirituală pe care Dumnezeu o săvârșește în om. Iar botezul este expresia, exprimarea practică, vizibilă, a ceea ce s-a întâmplat în mine. De aceea cred că botezului îi premerge nașterea din nou.
Ce valoare are pentru biserică botezul meu?
Pentru biserică sau dinspre credincios spre biserică, botezul este un fel de poartă de intrare în biserică. Dar din nou vorbim despre realitatea concretă, oficială, cea vizibilă.
Și nu mă pot boteza și să nu fac parte din nicio biserică?
Din moment ce cineva se află într-o zonă, într-o regiune, pe acest pământ, unde, nefiind izolat, poate să facă parte dintr-un grup de credincioși, atunci nu. Pentru că exemplul biblic îmi arată că nu pot să fiu creștin adevărat, credincios adevărat, copil al lui Dumnezeu adevărat, ca să fim și mai aproape de imaginea biblică, dacă am toate condițiile să fac parte din biserică...
Sau dintr-un trup.
Dintr-un trup, așa, trebuie să fac parte din biserică. Doar în cazuri excepționale, când efectiv cineva, să spunem, este izolat în lumea musulmană sau în lumea hindusă, undeva într-o regiune în care nu găsești pe altcineva de aceeași credință. Dar și atunci, un credincios veritabil, pentru că își practică viața de credință, va crea o biserică în jurul lui. De fapt, nu el, ci Hristos își va stabili biserica și acolo, prin el. Cu alte cuvinte, este foarte greu să-ți imaginezi că cineva poate să rămână credincios ani de zile, o viață întreagă poate, într-un loc și să rămână singur. Nu.
Ce valoare are pentru Dumnezeu botezul?
Pentru Dumnezeu botezul este un semn al legământului, al apartenenței. Este modul cum Dumnezeu a hotărât. Întrebarea bună ar fi de ce a hotărât așa. Eu cred că de dragul nostru, ca să înțelegem noi, dar pentru Dumnezeu este semnul prin care credincioșii copiii lui își arată loialitatea, devotamentul față de el. Botezul este momentul când Dumnezeu își recapătă dreptul asupra cuiva care i-ar fi aparținut de fapt, dar pe care l-a pierdut prin păcat. În momentul botezului, Dumnezeu poate să declare în fața vrășmașului, uite, omul acesta a venit în fața mea.
M-a ales pe mine.
În fața martorilor. Sunt prezenți oamenii, ai tăi și ai mei. Pentru că la orice botez există prezență și de o parte și de alta. Poate cineva
oamenii,
este șocat de lucrul
acesta. Oamenii diavolului.
Da, uneori vin și oamenii diavolului acolo. Dar, de asemenea, știu că este șocant, dar chiar cred lucrul acesta. Pentru că întotdeauna diavolul are oameni infiltrați care raportează într-un fel sau altul. La fel cum era în vremea comunismului securitatea. Erai în biserică, te bucurai în Domnul, dar erau și agenții vrășmașului acolo.
Da, mă gândeam cum oamenii ai diavolului, pentru că foarte puțini sunt cei care se declară ai diavolului, doar cei din mișcări sataniste, restul se declară ai lui Dumnezeu.
În sens biblic, poți să fii de o parte sau de alta. Nu ai cum
fără să te
fii la mijloc. Cel care nu se declară de partea lui Dumnezeu, prin naștere, este de partea vrășmașului. Lucrul acesta poate să sune foarte dur, dar este realitatea. Apostolul Pavel recunoaște lucrul acesta, că păcatul stăpânește asupra noastră. Toată epistola către Romani dezbate această problemă. David recunoaște că el a fost născut în păcat. Prin descendență de neam, de la tatăl nostru Adam încoace, noi ne naștem în păcat. Nu suntem culpabili pentru păcatul pe care nu-l săvârșim noi. Dar dacă noi nu ne detașăm de acest trend al păcatului, în care venim în chip firesc, biologic, atunci noi suntem revendicați de vrășmaș. Doar cel care se declară potrivnic vrășmașului, diavolului, cel care se detașează de acest trend natural păcătos, acela este copil al lui Dumnezeu. Ca să nu omitem tabloul mare, aș vrea să mă întorc puțin la ceea ce afirmam mai devreme. Și anume că la orice moment al botezului sunt prezenți și unii și alții. Cred, cel puțin îmi place să cred, că la un botez, majoritatea celor prezenți dintre oameni sunt ai lui Dumnezeu. Îmi place să cred lucrul acesta. Și când spun îmi place să cred, este dorința sufletului de a ști că Dumnezeu are copii care îi înconjoară pe cei care se nasc. Și este
și
ceva frumos, nu?
Susținut.
Însă, sunt și ai vrășmașului. Chiar dacă nu foarte mulți. Pentru că și acolo, la momentul botezului, există o luptă tacită care se poartă. Dar dincolo de oamenii care sunt prezenți, dincolo de agenții umani, sunt agenții duhovnicești diavolești. Îngeri buni și răi care asistă. Îngerii buni care se bucură și cântă împreună cu cei care se bucură de nașterea unui nou credincios, care iese din păcat, din moarte și ajunge la viață, dar sunt și agenții satanici, duhurile necurate, care vin să tulbure liniștea. Uneori, înainte de botez, mă rog lui Dumnezeu și îi spun: Doamne, păzește-ne de atacul vrășmașului. E atât de crunt, atât de morbid, cum diavolul uneori lansează un exploziv, un obuz, în toiul sărbătorii nașterii cuiva, ca să tulbure liniștea. Nu vă mirați dacă la un botez se întâmplă câte o catastrofă, câte o tragedie, pe care diavolul o săvârșește chiar acolo, pentru că este bucuria lui să vadă o sărbătoare ruinată.
Următoare, stimați ascultători, să înțelegem ce reprezintă acest trup și în ce fel toți credincioșii sunt valoroși în contextul trupului lui Hristos. Domnule Iosif Sălăjan, aș vrea să ne referim puțin și la categoriile enumerate de Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, și să vedem dacă ele mai au vreo valoare pentru noi. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, toți fac parte, toți alcătuim un singur trup. Nu mai există astfel de diferențe în contextul nostru. Și totuși?
Nu există diferențe atât de izbitoare. Pentru că societatea din secolul I, cel puțin din punctul de vedere al unui evreu, se împărțea în evrei și greci.
Care erau mai importanți?
Pentru evreu, evident, ei. Iar pentru grec, cel mai probabil, ei.
Tot ei.
Deci, întotdeauna, importanța grupului este dată de atitudinea celui care analizează situația respectivă.
Din interior spre exterior.
Da. Acum, iudeii și grecii erau două grupări, deși numeric disproporționate. Vă dați seama că evreii, deși erau peste tot, și erau minoritari. Grecii, cuvântul acesta este un cuvânt, un concept generic pentru toți cei care trăiau în civilizația greco-romană, civilizația elenistică.
Era un imperiu la acel moment.
Da, era un imperiu. Acolo erau și asiatici, erau și europeni, erau și africani, partea de nord a Africii. Acum, ceea ce accentuează aici Apostolul Pavel este zidul surpat dintre credincioșii evrei, deci credincioșii religiei mozaice, și cei pe care ei considerau păgâni. Exista acea fală, acea mândrie națională evreiască, care presupunea că toți ceilalți sunt lepădați de Dumnezeu, nu au nicio șansă să intre în grațiile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, la un moment dat, s-a uitat la lumea noastră, ne-a ales pe noi, spuneau evreii, noi suntem ai Lui, noi ne bucurăm de grația Lui, de binecuvântările Lui, dar ceilalți, nu, ei n-au nicio șansă. Și Apostolul Pavel, în toate scrierile lui, accentuează nevoia de a schimba total atitudinea față de celălalt care nu este ca și mine. Apostolul Pavel predică o convertire care nu ține cont de nație, de apartenență la grup etnic, predică o biserică, un grup de credincioși, căruia pot să-i aparțină toți oamenii, indiferent de apartenența lor etnică. Lucrul acesta este unic, pentru că de cele mai multe ori, în concepție antică, Dumnezeul, căruia îi slujeau oamenii, avea niște limitări naționale. El e al nostru. Voi n-aveți voie. Voi n-aveți acces la el. Iar Apostolul Pavel vorbește despre o realitate care nu mai ține cont de granițele etnice. Nu mai ține cont nici de bariere sociale. Cineva care e bogat sau sărac. Nu ține cont nici de bariere sexuale. Teoretic, atât bărbatul cât și femeia.
Teoretic, lucrurile stau astăzi în același fel, în biserică.
Da, și astăzi, chiar dacă nu există o delimitare atât de clară ca pe vremuri, nu avem caste, nu avem discriminare atât de acidă, totuși și astăzi, la firul ierbii, aceste realități care trag granițe între oameni, care lucrează la diferențierea în esență între oameni. Ca și cum cineva ar fi de o categorie inferioară sau superioară față de celălalt în funcție de proveniență, în funcție de gen, în funcție de nația în care se naște, așa ceva și astăzi, din păcate, mai există. Ceea ce spune Apostolul Pavel este că această naștere îți dă posibilitatea schimbării statutului tău, oricare ar fi acesta, și preluării unui statut unic de fiu al lui Dumnezeu sau de parte din trupul lui Hristos, de mădular. Nu contează ce ai fost înainte. Uneori mi se spune că ar fi bine să mă hotărăsc ce sunt.
În ce sens?
Ce nație sunt. Și mă gândesc că, din punct de vedere omenesc, nu ai cum să-ți schimbi tu nația. Tu poți să-ți schimbi numele, poți să-ți cosmetizezi cumva CV-ul, a să pare altceva, dar de fapt tu ești ceea ce te-ai născut. Singura ta șansă ar fi să te naști din nou, biologic,
acolo
de la altă mamă, având altă obârșie, și atunci, cu siguranță, ai putea, pe drept cuvânt, să te dai altcineva. Dar așa n-ai cum. În mod natural nu se întâmplă lucrul acesta. Nașterea din nou nici nu este un lucru natural. Ceva care se repetă ca și un lucru firesc în natură. Nu. Nașterea din nou este ceva supranatural. Dumnezeu te naște din nou. Îți dă o nouă identitate, o nouă apartenență.
Haideți să vedem care dintre elementele trupului sunt mai valoroase și care mai puțin valoroase. Versetul 14 din 1 Corinteni, capitolul 12. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă tot ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului, care par vrednice, de mai puțină cinste, le îmbracă cu mai multă podoapă. Așa că părțile, mai puțin frumoase ale trupului nostru, capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel încât să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio deosebire în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele sufer împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Sunt câteva teme pe care le vom dezbate rând pe rând. Mai întâi, primele versete enunțau un principiu. Ce s-ar întâmpla dacă tot trupul ar fi ochi sau dacă tot trupul ar fi auz? Ce vrea Pavel să transmită prin această ilustrație?
Pavel, prin această imagine, exclude nevoia de uniformitate în biserică.
Uniformitate din ce punct de vedere? Pentru că spuneați că suntem egali.
Contextul mai larg este cel al darurilor spirituale. Și Pavel spune că nu trebuie în biserică să fie toți la fel, să aibă aceleași daruri. Așa cum mădularele trupului, părțile organismului se completează reciproc și fiecare își aduce aportul la organism în felul lui, la fel și în biserică, acest colorit frumos, această nuanțare a spiritualității de la fiecare persoană aduce un tablou special al bisericii. Biserica este frumoasă tocmai prin această varietate de oameni, de indivizi care o compun. Vă dați seama că biserica arată într-un fel dacă respectă valorile pe care Dumnezeu le-a așezat în fiecare, valorile spirituale, darurile pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia, și ar arăta altfel dacă biserica ar fi uniformizată, dacă ei s-ar cere fiecăruia să reacționeze la fel, dacă fiecăruia îi s-ar cere să învețe să facă aceleași lucruri, dacă s-ar cere o uniformizare chiar și la nivelul limbajului. Până la urmă este o utopie, nu se poate face așa ceva. Este anormalitate. Deci trebuie să respect personalitatea fiecăruia, trebuie să mă integrez în așa fel în biserică, încât fiecare să-și poată desfășura viața spirituală alături de mine, dar și eu să mă dezvolt.
Și Pavel spune, dacă toate mădularele ar avea aceeași funcție, unde mai este trupul?
Da, s-ar crea o realitate absolut bizară. De fapt, pentru așa ceva, ar fi nevoie ca Dumnezeu să spele creierul oamenilor. Cred că ar putea să-l facă.
Dar nu este...
Și diavolul a încercat, a fost regimuri care au încercat așa ceva, însă n-au reușit 100%. Vă dați seama că ființa umană este extrem de complexă și nu poți să deformezi atât de mult ființa umană, să o contorsionezi atât de mult, încât ea să devină altceva decât este. Dumnezeu a așezat ceva unic, ceva special în fiecare. Și această unicitate individuală contribuie în mod magistral la unicitatea, la frumusețea deosebită a întregului, a bisericii.
Și așa cum trupul ni se pare normal să arate în acest fel, cred că și biserica ar trebui să ni se pare normal să fie diversă și fiecare să aibă altceva de făcut sau alte aptitudini.
Da, și aici, din nou, avem un element foarte concret, foarte real, care face imaginea potrivită pentru ilustrarea bisericii, și anume funcționalitatea. În organism, fiecare element, fiecare componentă a organismului își are rolul specific, funcția. Până mai de unăzi, apendicele era considerat ca fiind ceva în plus, care uneori îți mai dă și probleme, se inflamează și atunci trebuie să fii operat. Dar oamenii de știință, cei care cercetează organismul uman, au constatat totuși că și aici există niște explicații pentru care Dumnezeu a lăsat acel mădular mic și nesemnificativ pentru unii. Sunt niște funcții pe care le îndeplinește acel mădular mărunt. La fel se întâmplă și în biserică. Așa cum în organism, toate elementele organismului sunt create având chiar și în formă ceva specific pentru a împlini funcția respectivă. De exemplu, mâna. Avem 5 degete. Păi de ce nu avem mai multe degete sau mai puține? De ce degetele nu sunt la fel de lungi? Pentru că mă uit la degetele mele și am un deget destul de mic, am și un deget mare, detașat de celelalte 4 degete. Ciudat. De ce nu sunt oare toate cele 5 degete
aliniate unul lângă celălalt?
Apoi am un deget ceva mai mare, degetul din mijloc, și toate parcă sunt puse frumos ca să servească acelui scop pentru care mi-a fost dată mâna. Eu am avut un deget tăiat, degetul
mijlociu
de la mâna stângă mi-a fost tăiat, retezat. Prin mila lui Dumnezeu, după ce medicii mi l-au cusut înapoi, s-a prins înapoi. Dar nici așa nu mai am aceeași putere, deși s-a refăcut degetul, nici așa nu am aceeași putere ca înainte, pentru că acea funcționalitate a suferit o modificare. Îmi pot folosi mâna la fel ca înainte, dar simt că acolo s-a întâmplat ceva. Gândiți-vă la cineva care nu mai are un deget. Oamenii aceia nu mai au mâna la fel de puternică. I-a slăbit mâna omului.
Nu mai au aceeași dexteritate.
Vedeți, în biserică sunt lucruri asemănătoare care se întâmplă. Atunci când un mădular este afectat, nu doar mădularul respectiv suferă, întregul organismul suferă. Atunci când mi s-a zdrobit un deget, toată ființa mea a resimțit durerea. Și n-a fost doar o durere fizică, a fost și o durere psihică, a fost o apăsare asupra întregii ființe. Nu poți să detașezi suferința individului de suferința comunității.
Da, Pavel surprinde acest aspect în versetul 26 și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el și dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Mă întreb cât de mult mai suferim unii pentru alții în contextul bisericii. Da, atunci când este un caz foarte grav, este adus în atenția bisericii, se fac rugăciuni, oamenii semnalează diferite probleme, diferite aspecte, dar dincolo de aceste cazuri cu totul speciale, cât de mult mai știm de problemele celui din jurul nostru?
Acea biserică care pe drept cuvânt este numită biserică, acea biserică în care se realizează această imagine a trupului, oamenii simt împreună. Oamenii trăiesc împreună. Drama unuia devine drama celuilalt. Bucuria unuia devine bucuria celuilalt. Tocmai de aceea...
Bucuria uneori stârnește invidie.
E adevărat. Nu e așa că dacă pornim din această direcție a atitudinii, ne dăm seama că și în biserică sunt agenți ai vrășmașului? Pentru că invidia nu este o trăsătură dumnezeiască sau o manifestare dumnezeiască. Invidia este păcatul care a dat naștere tuturor celorlalte păcate. Este păcatul original, dacă vreți. Pentru că primul păcat a fost tocmai invidia lui Lucifer față de Dumnezeu. În momentul în care invidia apare în biserică, deja mădularul acela este afectat. Și când e vorba despre o boală, o suferință apărută în biserică, primul lucru este tratamentul. Să încercăm să readucem mădularul respectiv la integritatea funcțională pentru care a fost așezat în biserică. Deci vrem recuperarea omului. Ne dorim ca omul respectiv să-și reia locul pe care Dumnezeu i l-a destinat, să se manifeste în așa fel în biserică, încât biserica să fie zidită. Nu, omul respectiv, oricare om care suferă, să spunem omul invidios, pentru că tot veni vorba. Omul invidios, el are daruri spirituale pe care Dumnezeu le-a așezat în el. De exemplu, dacă un om care este înzestrat cu darul învățării în biserică este cuprins la un moment dat de această febră a invidiei, el nu va mai vrea să ofere.
Își va neglija darul.
Își va neglija darul, îl va folosi o vreme pentru a se etala, după care urmează prăbușirea. Cineva care este înzestrat cu darul muzicii în biserică, după o vreme, dacă este prins de invidie, va spune, nu, eu nu mai cânt în biserica aceasta. Cânt oriunde, mă duc și cânt la alte biserici, mă duc și cânt pe scenă, mă duc la concursuri, fac orice, dar eu în biserică nu mai cânt. Și sigur, nu poți să spui că talentul lui se va atrofia dintr-o dată. S-ar putea chiar să facă o carieră luminoasă, de scurtă durată. Dar care va fi sfârșitul lui? Pentru că, până la urmă, care este rostul meu în lumea aceasta? Să strălucesc și apoi să mă sting irreversibil? Sau să strălucesc veșnic în viața aceasta și în viața viitoare?
Ascultători, mai sunt doar câteva minute din emisiunea Scrisori Contemporane. Dezbatem în această ocazie pasajul din 1 Corinteni, capitolul 12, cel care se referă la mădularele trupului. Cum anume ar trebui să se comporte credincioșii în biserică, dat fiindcă ei sunt trupul lui Hristos. Un alt aspect pe care Pavel încearcă să-l surprindă este importanța fiecărui mădular sau valoarea fiecărui mădular, deși unele par mai slabe, altele par mai importante în acest context, unele par mai frumoase, altele mai puțin frumoase. El spune, dacă ochiul ar zice mâinii n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor n-am trebuință de voi. Ce înseamnă aceasta în contextul concret al bisericii? Există oameni mai importanți, mai puțin importanți? Există daruri considerate mai importante și altele mai puțin valoroase?
Eu mă bucur că Apostolul Pavel nu folosește cuvântul important sau neimportant. Mă bucur că folosește cuvântul slab sau mai puternic, se subînțelege. Spune, ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice, deci acesta este cuvântul, slab și vrednic. Deci părțile trupului care par vrednice, de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Credeți-mă că m-am gândit foarte mult.
Ce vrea să ne spună
Pavel? Am încercat să înțeleg despre ce e vorba aici. Nu știu dacă înțeleg. Ce vrea să spună că unele sunt mai frumoase, altele mai par mai vrednice? Bun, am înțeles, par mai vrednice. Dar că unele sunt mai frumoase și capătă mai multă frumusețe prin a le îmbrăca cu mai multă podoabă.
Să înțelegem că Pavel încurajează podoabele exterioare aici?
Evident nu. Deci Pavel aici nu vorbește despre cum ar trebui să-și împodobească cineva trupul. Eu cred că mai degrabă aici Apostolul Pavel pornește de la o realitate existentă, de la niște constatări, nu? Pe care apoi le transpune în plan spiritual, neîncercând prin aceasta să ratifice comportamentul hidos sau excentric al unora care vor să-și împodobească trupul fără ca această podoabă să fie justificată. Mă gândesc că și în contextul vremii de atunci erau lucruri pe care oamenii încercau să le acopere și lucruri pe care oamenii le lăsau la vedere în ceea ce privește trupul. La fel este și astăzi. Acum, noi putem să discutăm despre lucrurile acestea mai degrabă în termenii de rușine și cinste. Și dacă se poate spune despre frumos sau urât. Nu știu care este considerentul estetic pe care îl are Apostolul Pavel la bază.
Pe noi ce ne interesează este mesajul spiritual.
Absolut.
Deci, Pavel și aplicația spune, la biserică.
Da, Pavel spune că tot ceea ce se întâmplă în biserică are un rost dat de Dumnezeu. Adică fiecare își aduce aportul la binele bisericii, așa cum Dumnezeu l-a înzestrat, l-a binecuvântat. Acum, e evident că unii sunt mai slabi și alții mai puternici. Unii par mai vrednici de cinste, alții nu par, dar nu înseamnă că nu sunt. Ca să dau exemple concrete. De exemplu, în biserică există unii care au foarte multe talente. Sunt foarte înzestrați.
Sau talente mai vizibile, mai apreciate.
Sau mai vizibile, mai apreciate sau administrative care îți cer să,
ieși în față.
Să fii acolo, să te vadă oamenii. Sunt alții care nu sunt atât de înzestrați prin talente, să spunem așa, publice. Și au talente, au daruri pe care le folosesc în grupuri mai restrânse, la nivel individual și totuși sunt importante și aceste daruri. Nu poți să spui că doar cel care tot timpul ia cuvântul e bun orator. e în fața microfonului, el este important, iar celălalt, care e mai taciturn, el nu are valoare. Nu, și unul și celălalt sunt valoroși și cred că în ochii lui Dumnezeu și unii și alții sunt frumoși.
Și biserica este funcțională doar în contextul în care atât cei văzuți și cei nevăzuți lucrează, cât și cei apreciați sau mai puțin apreciați prin darul lor lucrează. Este mesajul pe care vrem să vi-l transmitem, stimați ascultători. Dacă faceți parte, și cred că faceți parte dintr-o comunitate religioasă, nu uitați că Dumnezeu v-a chemat acolo ca să slujiți. Prezența dumneavoastră este indispensabilă și este deosebit de importantă. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru prezența și dezbaterea din această emisiune.
Eu vă mulțumesc.
Le mulțumim ascultătorilor care au fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor numai bine!